15 let je od beatifikacije blaženega škofa Antona Martina Slomška, 15 let od drugega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ko je našega Slomška razglasil za blaženega. Kako se na to obletnico pripravljate že nekaj dni v Mariboru in okolici?
Ja, gotovo je to leto, 15. obletnica njegove beatifikacije, nekaj velikega za naše mesto, v bistvu za vso našo domovino, posebej pa za našo župnijo. Zato, kakor vsako leto, tudi letos skozi ves september, skozi vse to dogajanje, kar se dogaja v mesecu septembra, nekako čutimo to povezano z blaženim škofom Slomškom. Začeli smo, to smo nekako že tudi obdelali preko valov Radio Ognjišče z obletnico prenosa sedeža, potem je bila 150. obletnica ustanovitve šolskih sester, kar je tudi nekako povezano s Slomškom. Sedaj pa že od 15. naprej živimo v devetdnevnici, ko se vsako jutro in vsak večer zbiramo v naši stolnici in moram priznati, da tako zjutraj, ko molimo skupaj hvalnice na Slomškovem grobu in tudi zvečer, ko molimo rožni venec in posebno molitev ob tej priložnosti, je čutiti, da hvala Bogu Slomšek živi med nami, ne samo kot nek spomin, ampak kot tistemu, ki se mu radi zatekamo v prošnjah in sem vesel, ko tudi preko SMS-ov, e-mailov in tako v tisti nabiralnik pri Slomšku prihaja kar veliko prošen, s katerimi se ljudje pridružujejo naši devetdnevnici.
Lahko povzamemo na splošno, s kakšnimi prošnjami se verniki obračajo k blaženemu škofu?
Ja, gotovo je ena tistih najpomembnejših družina. Razumevanje v družini, prošnje staršev za otroke, starih staršev za svoje otroke, ko nekako čutijo, da so odšli od doma, njihove družine hodijo neko posebno pot in si želijo, da bi ta pot bila malo bolj usmerjena v tisto bistvo življenja, ne samo vsakdanjo borbo za preživetje, ampak tisto, kar resnično rabimo in po čemer hrepenimo. Tako da družina je gotovo na prvem mestu, potem je veliko prošen za naše škofije, za našo Slovenijo. Tudi tukaj nekako se uresničuje tista Slomškova dimenzija, njegovega gesla o maternem jeziku, ki naj nam bo ključ in to se čuti. Potem pa je kar takih veliko osebnih prošenj, ki se nanašajo na razne situacije. Dobivam občutek, da je Slomšek kot en priprošnik za vse in je prav pretresljivo opazovati ljudi, tudi čez dan se jih v tem času kaj več zvrsti v stolnici, kako res predanostjo, odprtostjo klečijo v Slomškovem grobu, prosijo blagoslova, pomoči. Recimo mogoče tako ena zanimivost, tudi v soboto bomo v našo stolnico, bo priromalo 3 ali 4 avtobusi, niso še točno odgovorili iz sosednje Avstrije, ki želijo tudi v sklopu tega Slomškovega meseca imeti sveto mašo v stolnici. Tako da bi lahko rekli, Slomšek povezuje, združuje, je resen taki veliki most tudi danes.
Lahko kar konkretno povabimo, spodbudimo tudi naše poslušalce, morda naključno, kdor je ujel zdaj naš radijski glas, prek katerega SMS sporočilo, preko katere številke lahko sporočajo svoje prošnje, ob katerih potem tudi molite pred grobom blaženega škofa.
To je moja številka, sicer ni Slomškova, ne, ampak te SMS-e vsekakor priporočam tudi njemu, 041-382-684. Tako da to je ta številka, na katero lahko ali pa preko razglednice, preko kakega pisma, ki ga nekako potem vsaj za nekaj trenutkov položim v bližino Slomškovega groba, ker se mi zdi pomembno, da živi v nas ta želja. Vse si želimo, da bi Slomšek bil čim prej svetnik, ampak vse sveto se ne zgodi v predpisu. Ne? Sveto se zgodi v našem iskrenem priporočanju in želi, da ga posnemamo.
Stolni župnik gospod Marko Veršič, ko se spominjamo 15-letnice od beatifikacije blaženega škofa Slomška, se ljudje znamo priporočati. Kako nam pride v navado, da ob vsakodnevnih molitvah izrečemo tudi priprošnjo k našim blaženim in ostalim svetniškim kandidatom?
Ja, ko sem bil na prejšnji župniji v Romarski cerkvi Svetega Roka in sem veliko krat razmišljal, ker je to bila pač zelo lepa rokokojska cerkev, kamor so ljudje prihajali tudi zanimanje, ampak a je bilo to jedro in bistvo in mi je nekako prišla na misel, da smo mogoče danes malo zgubili tega, pa nočem vzeti službe kakšnim psihologom, psihiatrom in ne vem komu še, ampak vendarle svetniki so tisti naši nebeški zdravniki, ne, katerim človek preprosto lahko potoži, potarna, pojoka in veliko krat dobi odgovor na to svoje iskanje in bi si upal trditi, da se to vedno bolj vzbuja. Če gledam po zapisih v spominsko knjigo ob Slomškovem grobu, če nekako gledam tudi po teh obiskih Slomškovega groba ali pa po obhajanju njegove obletnice letos, se mi zdi, da se to dogaja. Res pa je, da so potem neke izredne situacije, ki nas ponovno spomnijo, kam se naj vrnemo, ne? Kjer smo že nekoč dobili pomoč, pa ko nam je šlo vse dobro, smo rekli, ok, zdaj pa je mir. Ne?
Kako Slomšek živi v sodobnem času? Se njegov nauk dovolj sliši?
Nažalost ne. Mislim, da tudi po zaslugi in krivdi nas, ker ga preprosto ne znamo prevesti. Nekje ga puščamo v nekem okostenelem jeziku za naše misli, okostenelem jeziku in potem imamo občutek, se na njima kaj povedati. Ne? Ampak mogoče ena taka zanimiva misel, ko sem te dni preko Facebooka od nekih prijateljev dobil zanimivo misel iz uvoda v njegovo knjigo Blažej Nežica, nedeljski šoli o mrzlih učiteljih, ne, lesenih učiteljih in živih otrocih in kako naj učitelj pazi, da ne bo z svojim hladom in z svojo togostjo preprosto uničil. In gledajte, tega na začetku šolskega leta verjetno nikjer, nobeni šoli niso prebrali, pa bi bilo dobro, če bi se kakšna učiteljska konferenca začela s tem. Nas je sicer strah, ker je to škof, svetnik, malo preveč katoliško zveni, ampak ljubi Bog sej nam pa daje zelo pomembno misel in to vsakemu učitelju, ne, da ne govorimo o mnogih ostalih stvareh. Mogoče ena misel, ki mene vedno nagovarja, danes je čas, ko tako radi govorimo o celostni vzgoji človeka, ampak pozabljamo, da je leta 1842 Slomšek napisal tisti učbenik Blažej Nežica v nedeljski šoli, torej 172 let nazaj, je Slomšek v učbenik položil celostno vzgojo človeka. Bonton, higiena, računstvo, slavistika, veruk, torej biti Jezusov učenec pomeni biti na vseh področjih, ne samo vsak dan biti priden kristjan, ki gre k maši in zmoli, ampak v obnašanju, v vsem, kar sem, narediti in uporabiti to, kar sem. Ne? Torej, celostna vzgoja človeka, nobena moderna stvar, v bistvu že iz Slomškovih časov, pa če gremo že iz Jezusovih časov. Ne?
V Mariboru vam je Slomšek posebej blizu. Si pa vedno znova želimo, da bi Slovenci kot enotni narod, kot eno skupno jedro čutili Slomška, da je res naš. Je dovolj te narodnostne zavesti?
Ne. Mislim, se opravičujem, ker sem tako odločno rekel, ampak dejansko ne. Pa ne gre tukaj zdaj samo za področje Slomška. Ne gre v bistvu in tako v odnosu do Grozdeta in Halasa in vseh teh naših svetiških kandidatov na vseh koncih. Ne? Jaz se doskrat pohecam, kakšni skupini posebej priznam, rad rečem to, kakšni skupini iz drugega dela Slovenije, ne? Če so že videli dobro javno razsvetljavo, ki ima eno žarnico. Jaz je še nisem. Ne? vsaka javna razsvetljava rabi veliko luči in bi morali vsako od teh luči nekako spoštovati in ceniti, ker dajo celostno podobo. Ne? In tukaj meni se zdi zelo pomembno se zavedati vsakega od naših pričevalcev. Slomška z tega njegovega narodnostnega vidika, povezovalnega vidika, lahko bi rekli mogoče najbolj povezovalnega, potem Baraga nam spet nosi svojo dimenzijo, Grozde nam prinaša svojo luč, tako da tega se bomo še morali naučiti. Mislim, da tudi na tem področju vse je razumljivo, da vsi nekako skušamo tega svetnika iz svojega okolja postaviti v ospredje, ampak Bog ne daj, da ostanemo pri tem, ker smo Božjo milost tako skrčili, da se nam lahko zgodi, da ne bomo videli vsega, kar nam daje. Ne? Sej bi bilo sicer predrzno razmišljati, da bomo videli vse, ampak vendarle. Ne?
In kako Slomška približati mladim?
Ja, to pa je eno vprašanje, na katerega bi si želel tudi jaz dobiti odgovor, ker veliko krat razmišljam, kako naj Slomšek nagovori človeka, oziroma včasih mladi, ko poslušajo en non-stop eno in isto omenjanje neke osebe, tudi recimo pri nas lahko dobijo občutek, joj pa ne spet, ne. Slomšek odgovor na vsa vprašanja, ne? Ker današnji čas nam ponuje toliko raznih likov in podob, da si težko predstavljamo, da bi en človek lahko nosil vse to v sebe, tako da se dejansko sprašujem, kako jim približati Slomška. In recimo pri nas imamo eno to srečo in da imamo v naši župniji naše mesto tudi skaute, stek, ki se imenuje po njem. Vsako leto začenjamo mašo, z mašo na Slomškovem grobu, skautsko leto, in vidim to kot eno priložnost. Ne jim zdaj veliko govoriti o Slomškem, ampak ta zavest, nekdo nas spremlja, nekdo nas podpira, potem pa verjamem, da preko takih drobnih misli, ki tu pa tam jih navržeš, potem enkrat pride zanimanje, pa kdo je ta človek. Ne? In potem sleko prej človek pride do spraševanja, iskanja teh vzgledov. In mislim, da je to tista pot, ki danes mladega bolj nagovarja kot neko veliko nagovarjanje, obnavljanje, ker se mu lahko na žalost upre, ampak mislim, da obstaja pot, no, in sej nekaj se trudimo v tej smeri.
Bi lahko izrekli zdaj kakšno Slomškovo misel, ki si jo tudi vi pogosto ponavljate, pa vas spremlja skozi dan?
Bistvo jih je ogromno, čeprav moram priznati, da jih ne znam tako na pamet, ampak meni največja misel, ki me nekako vedno nagovarja, ni v bistvu misel, ampak postavijo se mi pred oči mnoge njegove besede in pesmi, je ta Slomškova zazrtost nebesa. To mi je en taki fenomen, ki se ga preprosto veliko krat vprašam, kako je to mogoče, da je človek pri vsem, pa naj je pel o preljubem veselju in otrocih, ki se igrajo ne vem kje, ali naj je pel neko pobožno pesem, ali naj je govoril, pridigal, vedno je pristal pri tej misli. Ne? Ne pozabimo, da smo ustvarjeni za nebesa. In naj stane karkoli hoče, nebesa morajo biti naša. Ne? To je mogoče ena taka dimenzija, ki me dejansko vedno nagovarja in razmišljam, kako mora biti človek srečen, ki se tega tako zaveda, da noben trenutek življenja nima tega daleč od oči. Ker potem ve, da je njegovo življenje dragoceno in smiselno in ima veliko ceno.
Stolni župnik, gospod Marko Veršič, hvala.
Hvala tudi vam in vam želim, vam in seveda vsem poslušalcem, lepe in blagoslovljene dneve in veliko milosti in priprošnje na priprošnjo blaženega škofa Slomška.